Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 petkom na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Uroš Milovanović. Danas pričamo o funky muzici na prostoru bivše Jugoslavije. Funk, funk jazz, disco funk, sve su to žanrovi ili podžanrovi kojima je briljirao i koji je postavio svojom muzikom i svojim aranžmanima prvenstveno moj današnji gost, gospodin Kire Mitra.
Dobar dan, drago mi je, zahvaljujem na pozivu i eto, koristim priliku da pozdravim vaše slušalce.
Prilično sam uzbuđen zbog ovog razgovora, moram priznati, i ova je jedna serija intervjua petkom na talasima Radio Beograda 2 koji me emotivno pomeraju, čine me onako nespretnim i često previše angažovanim. Potrudit ću se da to sve iznivelišem, jer je fokus prvenstveno na vama, naravno, na gostu, naročito ovakvom koji ima šta da kaže o jednom vrlo zanimljivom i vrlo dinamičnom, kreativnom periodu o kom se malo zna, a toliko je ostavio traga, to potvrđuju i ova današnja vremena. Kim Band, K Kira Mitrev Band je zasigurno jedan od sastava koji je uneo jednu vrstu promene u način razmišljanja i percepciju muzike tadašnje na ovim prostorima. Zbog čega?
Pa, prirodno je to što se desilo. Zato što sam se ja veoma puno edukovao. Imam dva univerziteta, klasična i jazz i Berkeley, specializaciju. I onda sam iskoračio ispred publike. Znate, jer publika je bila opsednuta trendovima koji su bili u tom ovom vremenu, a ja sam išao ispred. I puno i normalno da je moja muzika je bila u, da ne kažem, u raskoraku, ali ispred vremena. Ali šta je dobro? Šta se sada nakon mnogo godina samo muzika polako osvaja publiku i dobija svoj prostor, jer to je najveći kvalitet na koga sam ja ponosan, da će muzika ostati. A to je jako važno, da ćemo imati i jedan stil muzike po kome će biti i naša država, naša zemlja poznata, zato što to nije samo moja zasluga. Ja koristim priliku da izrazim zadovoljstvo i zahvalnost jednoj fantastičnoj generaciji muzičara koja je sa mnom sarađivala, i pevača, naravno. Mogu slobodno da kažem, da ne zvuči neskromno, to je bila najbolja garnitura muzičara u to vreme, koja ni dan danas nije prevaziđena što se tiče tehnike i muziciranja i mogućnosti na instrument.
Kire, šta je prethodilo sve formiranju grupe Kim Band, što se vas tiče?
Pa,
na stranu,
mnogo,
na
mnogo
stranu,
motivacije.
Na
da.
Stranu taj moment koji se tiče školovanja, da. Mislim prvenstveno u praktičnom delu, odnosno u praksi.
Mnogo motivacije. Prvo, ja sam bio kao favorit još u osnovnu školu, pa srednju, pa akademiju, uvijek sam osvajao puno nagrada, takmičenja. Bio sam podražan od muzičkog sveta, stručnog muzičkog sveta, i svi su od mene puno očekivali. Kad sam došao u Beoradu, sam sa svojim instrumentom, predavno je bilo veliki posao. Morao sam sebi napraviti karijeru, egzistenciju, muziku, što je najvažnije, a jedino što znam i umem i dobro radim, to je muzika. I onda sam krenuo u osvajanje Beograda, Jugoslavije, i to je išlo polako, ali dobro. Bilo je ljudi koji su u to vreme prepoznali moj kvalitet, moju muziku, moj trud, moj veliki rad, jer ja sam se na više frontova borio, i kao instrumentalista vežbao sam puno sati na dan, i kao kompozitor, aranže, producent i band leader. Znači, ceo taj posao koji bi radili 10 ljudi, ja sam sam se borio da odradim, jer naravno, mi nemamo takve mogućnosti da iza mene stane kuća producentska ili šta.
A sa kim ste u to vreme sarađivali na početku? Gde ste pronalazili svoje, što bi rekli, uhlebljenje?
Ja sam skupio propale muzičare, ljudi koji nisu mogli uopšte da se snađu, a koji su najbolji. Bio je Mališa pokojni Draškoci, bio je Goce Dimitrovski, bio je Furda. Ne kažem propali u bukvalnom smislu, oni su svi nešto radili, egzistirali, ali niko nije imao mogućnost da sebe prezentira u pravom smislu svoje kvalitete, da izrazi, jer smo svi išli sa egzistencijom, radili svakojake poslove da preživimo, znate. Ali iz mene je na kraju, kad sam akumulirao puno muzike, i klasične, i zabavne, i narodne, i jazz, posle te specializacije ja sam se izašla je moja muzika. Odjednom sam sve zaboravio i počeo sam da komponujem, što nije bilo slučaj pre toga, i totalno nova, originalna muzika, a sa akcentom da iskoristi maksimalno mogućnosti koji su ljudi koji su bili oko mene u tom času, i instrumentalne i vokalne mogućnosti. Naravno, ja sam pratio trendove i bio sam fasciniran radom gospodina Quincy Jonesa, koji je sa Michael Jackson, Donna Summer, sa svim velikim reći, ali sam pravio produkciju gde je važna produkcija, muzika je važna, nisu važni pevači ili instrumentalista, nego taj celokupni proizvod. I tako sam na taj način i razmišljao, samo što sam ja razbio sve šeme. Nije bilo, moja muzika je bilo teško je svrstati u bilo kom stilu, jer svega ima elemenata i džeza i roka i folkla i tako dalje. I nisam se nigde svrstao, znate, jer nisam o tome razmišljao. Ja nikad nisam seo za klavirom i nisam razmišljao za koga ja pravim muziku i da li će ti ljudi prihvatiti ili voliti osjetiti muziku. Jednostavno sam svoje srce poštovao i ono što sam mislio da je originalno, da je novo, da je vredno, onda sam se radovao svakoj ideji i svakoj kompoziciji i dugo sam stvarao. Znate, svaki album sam radio po par godina. Ja nisam instant radio, nego veoma ozbiljno, veoma studiozno. Bilo je mnogo i poteškoća sa tekstovima, jer naše podneblje ljudi slušaju više tekstove nego muzika, a ja to nisam imao.
Ja sam upravo sam to htio da vas pitam. Čini mi se da je najveći problem u celoj toj tom sistemu, što bi rekli, i stvari koje postavljate i način koji razmišljate, gledano i sa ove distance, a i tada tekstovi nisu bili baš u toj meri reprezentativni, ali ipak je vaša ideja u tom smislu pobedila,
da.
Jer su na kraju smo svi postali svesni jedne šire
ukupan projekat,
vizije
da.
I nekog daljeg cilja koji vam je bio u glavi, koji premašivao te neke uobičajene standarde i norme koji su zadati u domenu pop muzike u najširem mogućem smislu, pa i u funku i u njegovim modalitetima. U funku koji je zaista za to vreme, kraj 70-ih, početkom 80-ih, bio nekako strani objekat, čini se da se disco muzika u tom smislu lakše pronašla i ovde kao i svuda u svetu, a da su neke vrednije stvari, vi ste se oslanjali dosta na te neke drugačije sisteme vrednosti.
Jasne.
Ne znam u kojoj meri je publika tada to razumela i da li je toga bila željna.
Pa, bio sam previše avangardan. I mnogi kolege u to vreme, pokojni gospodin Milenko Prohaska i Jože Privšek, su i javno izjavili da je moja muzika bar 30 godina ispred domaće muzike u tom vremenu. I bili su upravo, jer tek sada, nakon 30 godina, mlade ljudi otkrivaju i remiksuju muziku i prave veliku karijeru. Sad imamo...
Je vam bilo važno da vas neko razume tada ili je cilj jedino bio da to uradite, snimite, plasirate pa sve što god da bude?
Ne, apsolutno, da vam kažem, do jednog trenutka u životu veoma mi je bilo važno da me ljudi shvate i da me dožive i da me priznaju. Međutim, kad sam napravio karijeru na zapadu, jer moja se karijera može podeliti na tri faze: domaći teren, istok i zapad. Kad sam napravio karijeru na zapadu, kad sam se odmerio sa velikim, većim, daleko većim imenima i ljudi koji su postigli uspeh u tom poslu, onda mi više nije bilo važno da li će kod nas ljudi me priznati ili ne, jer napravio sam iskorak, znate. Ja sam otišao, odmerio sam se i video sam da ljudi veoma poštuju ono što radim, cene i da me pozivaju za saradnju i tako dalje. Onda sam ja nekako, da budem iskren, malo sam i naše tržište, da ne kažem, podcenjuje, gruba reč, ali sam rekao, neka narodnjaci tamo žare i pale, neka uživa narod, jer to je, nažalost, taj nivo bio i ja tu ne mogu sam ništa posebno uraditi, promeniti, mada kao Don Kihot, ja sam se borio, ali ne toliko zbog da bi edukovao narod, ne, nego to su bile moje emocije, moja muzika, moja priča, moj život, znate, tako da ja sam samo sledio svoj instinkt u životu, ništa više.
O karijeri na istoku i zapadu pomenuli ste već, a to sam teo posebnu pažnju da posvetim nadalje u razgovoru, pa ćemo i to malo rasvetliti i pojasniti našim slušalcima danas uz muziku, nezaboravnu muziku, vaskrslu muziku Kim Benda na ovim prostorima, naročito u beogradskim klubovima unazad 10-15 godina, a i na talasima Radio Beograda 2, Kire Mitrev Band, Tere po svome.
Let's go. Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta.
Radio Beograd 2 i Klub 2 petkom, Kira Mitrev, naš gost danas, malo čas Kim Band i Tere po svome. Komentarisali smo vam programa i ove eksplozivne ženske vokale koji od pesme do pesme njihov nivo varira, to je već bila stvar tadašnje produkcije i načina i mogućnosti koje ste tad imali, ali evo u pesmi Tere po svome je to baš onako kako treba da bude.
Da, pa izdvojio bi Silva Delovska, je zaista pevala izvanredno i odličnu energiju i glas. I, naravno, tu je bilo u početku i...
Imali ste puno ženskih vokala, ali smo, to variralo od ploče do ploče. U stvari,
pa
od pesme
kako,
do pesme,
kako
da.
Su... Ja sam kao jedna institucija, obučavao ih, korepetirao, vežbao i neki su napravili dalje svoju karijeru, ali mnogo veliki broj muzičara i pevača je prošao kroz Kim, što, na što sam ja ponosan, jer tu su stekli prva neka znanja što se tiče studijskog rada i što se tiče koncertne delatnosti i tako dalje.
A Silva baš to nosi.
Da, ovaj, da. Sve kasnije je dobila i svoj album.
Da, tačno, da. Silva i Kim Band.
Da.
A što se tiče vaše diskografije, ona se svodi u stvari na dve ploče.
Da, ja sam napravio pet ploča autorskih. Jedna za Dušana Prelevića, jedna za Zdenku Kovačiček.
A
što se tiče Kima,
imenom.
3-4, ne znam, imamo jedan breakdance koji je Kim izvodio, imamo moje autorske muzike i aranžmane.
Ova dva albuma o kojima ja pričam, to je
Za Kim, Zvone i Ne zaista žurim.
Oba su izašla početkom 80-ih. To su ti albumi koji kojima se publika vraća danas.
Jasno.
I to zahteva jedan poseban segment, nego obećali smo našim slušalcima tu priču koja se tiče vaših nastupa i karijere koja je van prostora bivše Jugoslavije.
Da.
Kroz razgovor sa Zdenkom Kovačiček s jedne strane, s druge strane sa Bistrom Veletalnić i sa još nekim muzičarima koji su prošli kroz ovu emisiju unazad dve godine i više, svi su imali tih iskustava, bez obzira što je Jugoslavija bila takva kakva je, negde tu ne baš na čeličnoj zavesi, nego iza nje, ali je postojala ta mogućnost da i muzičari su imali tu slobodu da stiču iskustva negde napolje. Kakva su vaša, koja je vaša priča u vezi sa tim?
Prije nego što vam odgovorim na ovo pitanje, hteo bih samo da ne izostavim Zafir Hadžimanov, koji je veliki profesionalac, koji je sa pažnjom moju muziku prosledio i napravio tekstove koji su prilično pevljivi, koji su jednostavni, ali su okej. Okay. On nije bio nekakva avangarda, nije nešto, ali je veoma profesionalno, veoma lepo odradio taj posao. A kasnije sam upoznao pored Zdenke gospođu Slavica Maras i ona me inspirisala, ali to je sada neka druga priča. O čemu da se vratim na vaše pitanje. Znate šta, muzika ne poznaje granice, ona je slobodna i ona je svuda i niti nacionalnosti na sreću. I mi smo svi koji volimo svoj posao, gde je muzika otvorila nam je mnogo vrata i u svetu i kod nas i u potrazi za boljim progresom, išli smo svuda gde su nas pozvali. Tako se ja mogu pohvaliti da moj prvi album Ne zaista žurim je mnoga vrata otvorio u svetu. Ja sam zbog tog albuma dobio Quincy Jones stipendiju na Berkeley, što je u to vreme bilo retkost, jer kasnije su se oni otvorili u tome, ali ja sam među prvima i jedinstven. Onda dobio sam katedru u Freiburgu na visoku školu da predajem, bez da gledaju moje diplome ili bilo kakve druge, jer ja nisam imao iskustva što se tiče profesora, znate, jer dotle sam radio studijski i koncertnu delatnost. Tako da, i mnoga druga, da ne nabrajam, da, priznanja, samo muzika, isključivo muzika, ljudi kad su čuli, rekli su, to je to, dođite, trebate nam. Tako da, to, ja sam jako srećan zbog toga i ponosan. A što je, da se, a što je najvažnije, da, da se ta muzika sada konzumira u celu Evropu. Puno naših ljudi koji su potvrli, puno stanica u Švedskoj, u Austriji, u Skandinaviji, sviraju moju muziku jako puno i intervjue rade. Sad skoro sam imao jedan intervju za Bečki radio. Tako da drago mi je da polako muzika kreće svoj put. A što se tiče karijere, moj udarni, moj početci su bili sa grupom Oni i Oni, Saša Subota. Mi smo 10 godina imali maratonske turneje po Rusiju i zaista smo bili veoma cenjeni i popularni u Rusiju, jer smo radili visoki profesionalni posao, veoma ozbiljno, veoma studiozno i veoma cenjeno. Kad se ta grupa kad je završila svoju karijeru, onda sam ja krenuo sa svojom grupom Kim, jer sam bio prepušten sam sebe. Ja sam počeo da pravim muziku tako da bi sebe izrazio kroz tu muziku. Da,
kako su izgledale te turneje sa masom muzičara? Dakle, vaš projekat, vaš band Kirimitrev band je bio, evo, i tada, a sada tek gledano sa ove distance, jedan popriličan, malo reći, projekat, mnogo ljudi, zahtevan bend, svi redom muzičari koji znaju u šta se upuštaju, ima improvizacije, ali je vrlo zadata forma i vrlo jedan odgovoran live nastup, živi nastup je potreban da bi bio u potpunosti reprezentativan i ispratio ono što je snimljeno. Kako je to izgledalo? Kako su izgledali vaši nastupi?
Pa, isključiji razlog zašto su dobri muzičari sarađivali sa mnom je muzika. Oni su, kad smo snimili prvu kompoziciju, kad su čuli Ne zna se ko su, oni su svi bili ushićeni, oduševljeni i rekli su: Kire, ajde da nastavimo ovo da radimo. Znači, svi smo došli zbog muzike, nije bilo nikakvih planova u vezi posla i turneja i novce i šta ja znam šta sve slijedi karijeru, nego eto, bili smo oduševljeni da pravimo odličnu muziku i da nastavimo. I onda je sama muzika polako otvarala vrata, da smo počeli da nastupamo po festivalima, malo koncerte, malo razne emisije. U to vrijeme bio je Beograd 202 veoma, studio je bio veoma aktuelan i podržavali su jako moju muziku, što sam jako zahvalan, jer su bile progresivne stanice jako. Ali bili su, da budem iskren, poteškoća sa živim nastupima, jer malo je bilo mogućnosti da nas isfinansiraju. Mi smo da dođemo na Košutnjaku da nastupimo, mi koštamo 2-3 hiljade maraka, jer treba prati taksi, instrumente i tako dalje, a oni dobiju gotov program. Tako da u jedno vrijeme sam počeo da odbijam televizijske emisije zato što nije bilo mogućnosti da nas finansijski,
da, i nema ih na YouTube-u, podrže.
Da nas podrže, jer šta je sa nama slučaj, mi ne možemo otići u provinciju vratiti te novce što su radili narodni pevači, znate, nego mi, kod nas dođu samo intelektualni, muzički intelektualci, ljudi koji vole progresivnu muziku, koji imaju afinitet ka tome i koji se malo više razumeju i tako dalje.
Ako sam vas dobro razumeo, onda ste se vrlo brzo kategorisali kao jedna vrsta studijskog projekta.
Pa da vam kažem, pošto sam ja bio sam u svemu tome, ja nisam imao nekakav određen koncept cele karijere, nego smo snimali, radili, možda je bilo tu i grešak u pre malom vremenskom periodu, da sam izdao puno ploča i nisam pustio da kompozicije odžive, da se odsviraju, znate. A drugo, bilo je mnogo zapreka, mnogo ljudi koji su osporavali tu muziku.
Recite mi, sa kim ste se najčešće od istomišljenika sretali i ko je sve na prostoru bivše Jugoslavije u to vreme činio, nazovi scenu koja vam je bila bliska ili čiji ste bili deo? Pored Zdenke, Zafira, koja je isto zalazio u te
fantastične.
Ko je još tu bio? I Bisera je imala tih momenta.
Da.
Bilo je muzičara, ali da li možemo da govorimo o sceni? Možda o nekim izvođačima koji nisu poznati široj javnosti?
Meni je drago da sam ja imao tu sreću da sam radio u to vreme kad je bilo dobro vreme za muziku, znate. I vaše pitanje mi se dopada da mogu izdvojiti jednog muzičara, to je gospodin Goce Dimitrovski, jedan svetski trubač i aranžer i jedan fantastičan muzičar sa kojim smo bili kao dve polovine. Jako dobro smo funkcionisali zajedno jer on imao taj liderski šip, taj način sviranja da je mogao da povuče ceo bend napred. I mi smo bili kao, ako bi uporedio, kao Paul McCartney i John Lennon, veoma idejno muzički nerazdvojivi. Sve smo isto doživljavali, mislili, jedino što on se nije priklonio previše grupi jer je bio u privatnim puno problemima, da ne ulazimo u tome. Tako da je prava šteta da nije se više priklonio grupi, onda bi možda još više napravili dobre produkcije i tako dalje. A ovako mogu da sam zadovoljan da sam sarađivao sa svim najboljim muzičarima, kompozitorima, pevačima u to vreme. Evo, spomenuo bi prva turneja sa Perugrinom, sa Popa Sanovićem, sa Janez Bončina, to je jedna generacija muzičara koji su bili u to vreme zaista vodeći. Zatim sa celom hrvatskom garniturom, Zdenke Kovačiće, Kradoke Šverko, svi koji imaju, koji neguju Drago Diklić, svi koji neguju bolju muziku, Laci, Fidri i tako dalje, instrumentalisti, Milenko Prohaska i tako dalje. Onda, kako silazim na dole, Sarajevska scena, Esadar Nulić, Indeksi, oni su bili toliko ushićeni kad smo došli u Sarajevo, svi su nas grlili, ljubili, dolne instrumente i nisu nas pustili da provedemo noći, nego smo non stop bančili skupa jer su bili presrećni da smo došli. Onda u Beogradu naravno sa svima vodećim muzičarima, od Vladimir Ful, Kornelije Kovač, Slovo Marković je svirao na nekim pločama sa Gotstom koji su kod nas u Kimu. Miša Blam, svi mislim vodeći muzičari, neka mi oproste ako nekoga mislim ne spomenu, treba mnogo vremena jer teško je celu karijeru ispričati.
Ali već zamišljam tu vrstu ushićenja i druženja i susreta kada muzika oplemeni.
Absolutno.
A kad to nije ona vrsta uzbuđenja, čuli ste number one hit, nego neka vrsta uzbuđenja, razmene ljubavi prema muzici koja je negde lična.
Ma, na ovu temu, ako mi dozvoliš, ispričao bi nešto što bi volio da ispričam. Ja sam dugo bio van, znate, i nisam znao šta se zapravo dešava sa mojom muzikom, jer sam nekako...
To bih vas zamolio da samo stavimo što kažu popularno zarez, jer već slušamo Ljubim i brzo žurim, a to nas uvodi u taj segment razgovora kojom ćemo posvetiti poslednju fazu našeg današnjeg razgovora u klubu 2, Kire Mitrev i band.
Yeah.
tako dolazimo do kraja razgovora koji se tiče aktuelnog vremena. Ja sam u najavi za potrebe sajta RTS-a baš rekao i podcrtao vašu rečenicu da ste srećan čovek jer vašu muziku posle 35 godina i dalje vole i slušaju mladi. Ne može se baš svako pohvaliti tom činjenicom.
Pa eto, da ostavimo muzike, neka to i dalje priča, ali bih hteo prije što par reći stavimo na moju karijeru na zapadu, da ispričam jedan događaj koji me ovde fascinirao. Jednom prilikom sam bio gost na jednu predstavu pozorišnu i posle predstave smo došli na piće i sa jedne strane je naišao pokojni Nebojša Glogovac. Glumac koje ja izuzetno cenim i volim i sve njegove ove projekte pratim. Pratio sam zapravo i je rekao, jo, Kire Mitrev, i dotrčao, skočio i počeo da me ljubi, da me grli, a ja isto to, jer ispostavilo se da smo oboje veliki fanovi, da ja njega obožavam, njegov rad i da on mene. Toliko me to fasciniralo, onda sam shvatio da muzika me je dobližila, da to te ljude koji sam ja izuzetno cenio, koji su posvećeni svom radu, koji su, to me pomerilo u životu. Nažalost, on više nije sa nama, ali to mi je jedan događaj kome je jako.
2000-te su donele mnoge diždžokeje ovde u Beogradu, iznedrile, mada i oni koji su i pre toga puštali muziku u klubovima, možda nisu u toj meri, ali prosto je započet neki talas gde je svako u svom setu bilo da je striktno elektronske orijentacije ili šireg radijske muzičkog izbora u klubu ili svedenog disco ili house i u svom setu imao nešto što dolazi iz tog vremena ranih 80-ih i to su uglavnom bile ploče Bobana Petrovića ili Kim Benda i to je motivisalo mlađu generaciju producenata ovde u Beogradu da se posveti i pozabavi vama po najviše Milan Stamenković, odnosno Stardust Baby, da, koji je uradio, reinterpretirao pesmu Ljubim brzo žurim, koju smo malo čas čuli u originalu, ili momci iz Laure 2000 koji su uradili kompletan remix. Da. I tako se prosto smo se svi vratili izvorištu i vašim ploštama i negde ih redefinisali u glavi ili nalazi im ponovno mesto u istoriji ovih prostora što se muzike tiče. Vi ste srećni zbog toga bez daljega, ali kako ste vi čuli i saznali da se to ponovo dešava?
Ja sam bio isto zatečen, znate, jer ja sam mislio da je moja muzika stavljena po strani, jer sam sam se aktivirao na drugom tržištu i radio sam druge poslove, znate, kao docent i kao instrumentalista na zapadu, Nemačkoj konkretno. Međutim, umeđu vremeno, oni su me totalno vratili ovde, ja nisam znao, kad sam otišao u neke klubove, kad sam video kako mladi ljudi vole muziku, kako uživaju u tome i koliko je ta muzika bliska njima da pevaju moje pesme, to ja nisam doživio dok sam ja bio u Zenitu, znate, bio sam stvarno presrećan i zahvalan. Ali šta se desilo? Oni su pojednostavili i napravili su zvuk koji je blizak ovom vremenu, ovom trendu, ali ostaje moja originalna muzika, kompozicija, tako da i tekst, i jedno, to je jedno fantastično dešavanje što je meni jako drago, jer u svemu tome najvažnija je muzika, prema tome krasno, srećan sam zbog toga.
Pa eto, i oni često koriste priliku da vam se javno ili kroz razgovore ili kroz muziku zahvale za tu vrstu užitka koje ste pružili tada i zahvaljujući ovim generacijama i mlađoj publici, ona prosto neće biti zaboravljena ako je to u jednom trenutku delovalo da će biti tako. Šta biste promenili, evo sad gledano, u svom radu do sada? Da li biste išta promenili, što kažu da vam je sadašnja pamet? Pa, gde ste grešili, a šta mislite da ste uradili ispravno?
Da, znaš šta, u ovom poslu ne bi trebao da čovjek pravi kompromise. Od tih 7 komponenata, aranžman, kompozicija, tekst, produkcija, izvođenje, ako bi jedan segment bio nedovoljno dobar, sve propada. Znate, tako da, ali to je naš maksimum. Mi nismo imali bolje uslove da ja napravim bolju produkciju, bolje odsviranu, bolje otpevanu muziku. Koristio sam najveći maksimum što sam mogao i zahvaljam se, svi su sarađivali sa mnom, zaista, svi. Tako da sam srećan da ih muzika moja privukla i da se to sve izdešavalo. U tim uslovima, to je glamurozna muzika koja zahteva najbolji producenti, aranžere i to jest ton inženjere i studija i tako dalje. To je to. To je to maksimum koji smo mi mogli onda uraditi. A na zapadu ja nisam mogao taj posao više raditi, jer za to je potrebno da ste veoma finansijski moćni da uđete u te krugove.
Jel biste snimali danas?
Bi. Ja nisam sve još rekao u muzici. Ja imam divne kompozicije, ali nisam u biznisu u smislu da jurim ljude pa da nešto pokušavam da pravim neke projekte, jer nemam za to energiju i želju, nego imam kompozicije izvanredne i aranžmane i verujem u slučaj, ako se desi da evo pozivam ovom prilikom mlade generacije, pevače i bendove, ako imaju neko od njih želju da naprave jedan ozbiljan projekat da mi se obrate, ja ću biti srećan da pomognem i da bez neke velike finansijske.
A šta kažu studenti sa kojima se susrećete u Nemačkoj, kako da vi doživljavate sadašnje generacije u tom smislu edukacije i edukatora?
To je jedno fantastično iskustvo. Ja sam tamo imao dve katedre, predavače na instrumentu trombon, docent i dirigent. Vodio sam razne formacije bendova, project band, small band, big band, ali bilo je zanimljivo, u jednom project bandu sam imao studente sa 5 kontinenta. Azija, Evropa, Australija, Amerika. Tako da, te ljude posmatrate, njihov način ophođenja, mentalitet. Da.
Jeste vi nešto naučili od njih?
Jesam. Jesam naučio od Japanca i Korejce kako treba biti ozbiljan i studiozan. Oni tačno dođu u 8 sati kada počinje čas, sednu ispred mene i gledaju me pažljivo i ne moram ništa ponoviti dva puta. Ako kažem odradi to, sljedeći sad dođe. Iako je on umoran jer rade razne poslove da egzistiraju, oni sve odrade, oni se toliko trude, bore, samo što je danas jako velika konkurencija, da. Znate. Ali ponosan sam, neki moji studenti već prave evropske karijere.
Divno.
Imali smo najveću produkciju dobrih gitarista, znate, a drugo gitare su sada u trendu te grupe, tako da neki već su na vrhu evropske muzičke scene.
E pa, fino, da se okupimo jednom i da u tom smislu živog nastupa i nastupa uživo osvežimo sećanja na neke dane prošle sa jasnim planom i stremljenjima ka budućnosti. Hvala vam puno, Kire,
bilo
na gostovanju.
Bilo bi divno, vaša ideja je krasna. Evo, zahvaljujem se još jednom i bilo mi je jako prijatno družiti se sa vama.
I za kraj smo ostavili Nipple People, band koji je obradio jednu vašu pesmu koju je izvodila Zdenka Kovačiček i vi jako volite ovu verziju numere Frka. Ostanite uz Klub 2, tačnije uz Radio Beograd 2. Bila je ova emisija Klub 2 petkom. Ja sam Uroš Milovanović, naš današnji gost bio je gospodin Kire Mitrev. Još jednom zahvalnost i sve najbolje, vidimo se prijatno.
Hvala, pozdrav.
Vama lep pozdrav, ostanite uz Talase Radio Beograd 2. Prijatno. Thank you.
tobom danas budim. Noć je ovdje.